Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kepala Jemaat Mempelai Pria Surgawi. Puji Tuhan. Philadelphia. Philadelphia. Haleluya. Atas berkat kasih kemurahan Tuhan, pada hari ini kita bisa bersama kembali berhimpun karena kasih dan kemurahannya. Hari ini saya belum menyampaikan kelanjutan pelajaran tabernakel, tapi saya akan lepas dengan kembali tetap pada tema kita pada KPA PMA yang lalu. Apa? Kita umat gembalaannya. Amin. Umat kitalah umat gembalaannya. Amin. Ya, puji Tuhan. Berarti kita harus mau digembalakan. Jemaat itu harus mau digembalakan. Ya. Siap kalau domba itu digembalakan. Namanya domba digembalakan, enggak diikat. Ya. Mungkin kalau anjing bisa diikat, tapi kalau domba tidak. Domba itu harus digembalakan. Ya. Begitu, puji Tuhan. Singkatnya mari kita membaca Yohanes pasal yang ke-10 ayat 1 dan ayat yang kedua, dua ayat.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang melalui pintu, ia adalah gembala domba.
Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sebab Tuhan itu berkata, akulah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Nggak usah dibaca ayatnya, kalau sudah baca terus ke bawah. Jadi memang Tuhan itu baik. Amin. Karena dia gembala yang baik. Amin. Puji Tuhan. Di sini dimulai dengan siapa masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Sistem penggembalaan Tuhan itu begini. Bisa digembalakan masuk dalam kandang dan juga bisa digembalakan di luar kandang. Itu kalau ayat-ayat di bawah. Tapi saya hentikan di sini, nanti terlalu panjang kalau saya menguraikan semua, ya. Tapi saya hanya berhenti di dua ayat ini, bahwa Tuhan mau kalau kawanan domba itu domba-domba yang normal masuk keluar kandang itu harus melalui pintu. Itu domba yang normal, ya. Masuk keluar kandang itu melalui pintu. Dan pintu itu Tuhan menyatakan diri, akulah gembala yang baik, tapi akulah pintu. Dan di lain kesempatan kita akan bahas itu. Tetapi sekarang pada dua ayat ini, jangan sampai tidak melalui pintu tetapi memanjat tembok atau pagar, ya. Dan siapapun kalau memanjat pagar itu namanya pencuri dan perampok, kalau perlu membunuh, gitu ya. Saya simpulkan saja, pencuri dan perampok itu satu aja sekatanya, satu kata saja itu adalah penjahat, ya. Namanya penjahat itu dia pasti naik tembok, gitu ya. Itu penjahat itu. Sekarang kita renungkan soal masuk ke kandang. Ya, kandang Yehezkiel pasal 20 satu ayat, itulah ayat 37.
Aku akan membiarkan kamu lewat dari bawah tongkat gembalaku dan memasukkan kamu ke kandang dengan menghitung kamu.
Amin. Jadi ini maunya Tuhan, ya, maunya Tuhan supaya domba-domba itu masuk kandang dan dia melewati tongkat gembala. Setiap domba yang masuk ke kandang itu diapakan? Dihitung, dihitung. Ya, semua domba yang masuk kandang itu dihitung. Itu puji Tuhan. Kandang itu adalah bagaikan rumah Tuhan, di mana kita tempat beribadah. Ya, masuk di dalam kandang, rumah Allah, bait Allah. Ya. Dan semua yang masuk dalam bait Allah terhitung. Terhitung. Ya. Jadi kalau terhitung itu mendapat perhatian daripada gembala. Ya. Puji Tuhan. Jemaat itu juga adalah kawanan domba. Semua jemaat itu terhitung. Ya, terhitunglah, ya. Itu karena firman Tuhan mengatakan namamu terdaftar dalam buku kehidupan. Nama terdaftar itu namanya terhitung. Ya. Kalau kita di Indonesia kan ada NOPEN, nomor penduduk. Ya. Itu baru nanti ada KTP dan KK. Itu semua kan secara administrasi terhitung, terdaftar. Jemaat juga begitu. Jadi jemaat kalau memang mau digembalakan, dia harus masuk kandang, dia harus masuk dalam rumah Tuhan, dan semua yang mau digembalakan itu terhitung. Sebenarnya kebaktian semacam begini harus diabsen. Loh, ini kalau mau namanya terhitung ya harus dia absen. Ya namanya terhitung kok. Ya sudah paling sedikit pelayan lah. Kalau umpama jemaat enggak mau, ya pelayan harus mau. Ya. Yang terdaftar sebagai pelayan terhitung, itu tertib. Masuk kandang, dibawa tongkat gembala, semua yang lewat tongkat gembala itu adalah yang terhitung. Tongkat gembala itu adalah kepemimpinan di bawah penggembalaan. Semua yang masuk kandang berarti ada di bawah tongkat gembala, kepemimpinan. Kalau tentara, tongkatnya, pemimpinnya, komandannya itu ada tongkat. Tongkat apa? Tongkat komando, ya. Itu mamanya Danyon. Itu kan ada tongkat, ya, tongkat sebagai danyon. Itu gembala juga ada tongkat, tapi tongkatnya tongkat gembala. Ya, andai kata ada domba sing macam-macam tongkatnya saut nong ini, nah itu, ya, iya kan tongkat itu kan pucuk lah bengkong ini ya. Jadi kalau ada yang tidak nurut gitu dicantol nong ini, ya, itu haknya gembala, ya. Karena dia sudah di dalam ruang lingkup kandang. Masuk kandang. Dan terhitung. Dan memasukkan kamu ke kandang dengan menghitung kamu. Dihitung. Nah ini seperti sekarang yang tidak hadir dalam kebaktian hari ini dihitung sama Tuhan. Sekarang belum ada balasan apa-apa. Tapi nanti pada masa pengadilan surga, semua nanti akan dibuka. Buku itu akan dibuka. Setiap pribadi ada absennya sendiri-sendiri. Yang lalai, yang tidak setia, itu dihitung. Jadi hati-hati saudara. Jangan anggap saudara masuk keluar gereja itu tidak dihitung sama Tuhan. Dihitung sama Tuhan. Amin apa enggak? Duh, mari kita kembali ke Yohanes 10. Itu Dihitung karena di Yohanes 10 mengatakan pada ayat 3.
Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar.
Amin. Karena terdaftar sehingga gembala itu tahu namanya satu-satu. Namanya satu-satu tahu, ya. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jadi masuk kandang dihitung, keluar kandang tetap dihitung dengan menyebut namanya. Namanya dipanggil menurut namanya. Saya kira kawanan domba, kita ini sebagai kawanan domba, nama kita terdaftar dalam buku kehidupan. Jangan engkau bersuka cita karena iblis dikalahkan, tapi bersuka citalah kalau namamu terdaftar dalam buku kehidupan. Ya. Dan setiap yang ada namanya dalam buku kehidupan, itu berarti setia ada di dalam kandang. Kalau di luar kandang, di bawah kepemimpinan gembala. Bisa menangkap? Ya. Ini saya masih pandangan umum. Ya. Sebab yang harus kita hati-hati, ada yang masuk kandang tetapi secara kurang ajar melewati tembok pagar. Itu ya. Itu dia masuk itu, dan yang berbuat itu adalah pencuri dan perampok. Kita bisa mengatakan pencuri perampok itu orang baik? Kita akan berkata apa? Penjahat. Ya. Itu adalah penjahat. Ya. Kita harus hati-hati. Sekarang saya akan masuk pada pengertian yang lebih berat. Ya. Kita harus hati-hati bahwa di dalam kandang itu sangat memungkinkan pencuri dan perampok masuk secara kurang ajar, nyelundup, nyusup atau bagaimana saya tidak mengerti, tetapi masuknya itu tidak normal, ya, tidak melalui pintu. Jangan saudara kira di dalam jemaat tidak ada pencuri dan perampok, ya. Ini yang kita harus waspada. Sebab pencuri dan perampok itu maunya supaya membinasakan. Ya. Pada Yohanes 10 ayat 10. Alinea pertama saja.
Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan.
Cukup saja. Pencuri datang mencuri karena merampok akhirnya membunuh, ya, dan membinasakan. Tapi kalau Tuhan Yesus lanjut,
aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.
Inilah domba-domba yang betul-betul terdaftar namanya. Domba-domba yang terdaftar namanya itu terhitung, maka Tuhan mau supaya domba-dombanya itu mempunyai hidup dan juga ada kelimpahan, ada limpah berkat. Kelimpahan, ya, mempunyai dalam segala kelimpahan. Puji Tuhan. Kewaspadaan ini sangat penting. Saya ambil contoh dari Matius 21. Didapatkan pada ayat 12. Ya, ayat 12.
Ya. Lalu Yesus masuk ke Bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel.
Ya, stop, puji Tuhan. Saya minta diulangi ayat 13 saja.
Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun.
Ini, ya, ini pokok. Ya. Rumahku akan disebut rumah doa. Sebab itu kalau kita beribadah pada waktu berdoa itu harus sungguh-sungguh. Sebab tujuan daripada masuk dalam rumah Tuhan supaya kita bisa berdoa. Saya sering kali lihat pada waktu doa ada yang jalan sana, jalan sini, ada yang ngomong-ngomong, koncone dijawili, ngomong-ngomong ini enggak berdoa. Padahal tujuan utama sebenarnya ke rumah Tuhan itu tempat doa, rumah doa. Kalau kita tidak waspada, tidak menggunakan doa dengan sungguh-sungguh, maka akhirnya roh penyamun masuk. Roh penyamun, penyamun yaitu sama dengan pencuri dan perampok. Ya. Rumahku sebenarnya rumah doa, tapi kamu jadikan sarang perampok. Sebab perampok itu kalau dia habis merampok, dia langsung masuk ke gereja, ikut nyanyi-nyanyi gitu ya. Waduh, semangat nyanyi-nyanyi, aman dia. Tapi kalau dia sembunyi tempat lain bisa tangkap. Tapi kalau dia duduk di gereja, nyanyi-nyanyi gini, wah semangat gitu, ada haleluya, amin, puji Tuhan. Ya gitu, aman. Tapi kalau ada kesempatan mencuri, dia mencuri. Ada kesempatan merampok, dia merampok. Itu penyamaran semacam itu seringkali menjadikan rumah doa menjadi sarang penyamun. Itu rumah doa, itu bagaikan kandang. Kandang. Kandang itu adalah tempat kita berdoa, tempat kita beribadah. Rumah doa itu rumah tempat kita beribadah. Di dalam kandang. Dan seringkali saudara, doa ini tidak diperhatikan sungguh-sungguh. Maupun doa secara bersama dalam kebaktian doa, atau juga doa biasa lebih dulu, mari kita mulaikan kebaktian dengan berdoa, ya. Yang lain berdoa sungguh-sungguh, yang lain omong-omong, ya. Atau keluar masuk, jalan-jalan gitu. Jawili yang lain, itu akhirnya pulang tidak ada berkat itu. Apalagi sesudah dengar firman, doanya tidak sungguh-sungguh. Ya. Kalau perlu altar call, ya harus altar call. Itu doa. Memang tujuan datang dalam rumah Tuhan adalah tempat doa. Ini doa ini seringkali tidak diperhatikan. Kita harus menjadi dewasa. Rohani ini harus jadi dewasa. Saya datang dalam rumah Tuhan. Rumah Tuhan adalah tempat doa. Doa mulai, akan mulai puji-pujian, akan mulai kebaktian, sampai pada waktu doa akhir ibadah, betul-betul doanya dengan kusuk, dengan sungguh-sungguh. Jangan doa itu melek merem ini. Ya. Ini kan satu koreksi tuh. Kita bisa terima berkat firman. Firmannya, wah firman itu begitu bagus. Firmannya itu begitu, saya menerima berkat firman. Tapi enggak berdoa, ya berkatnya ya hilang lah. Enggak suka berdoa ya hilang berkatnya. Atau kalau ada orang berdoa, ada yang menangis, malah dia lihat, iki apa sih orang menangis. Ya, malah diinceng gini. Jangan, saudara. Eman sudah tinggalkan rumah untuk datang kebaktian, tapi doanya tidak kusuk, tidak sungguh-sungguh, hilang firman sudah disampaikan dan merasa bahagia dan berkat firman, tetapi doa tidak, ya hilang. Doa itu bukan untuk guyonan. Doa itu harus sungguh-sungguh, harus serius, harus kusuk. Biar singkat doa kita, juga kalau makan doanya jangan panjang-panjang ya. Ya, kalau makan doa satu jam lah, selak dilalari semua makanannya. Ya, harus tahu tempatnya. Tapi pada waktu kita ada di rumah Tuhan, mari kita berdoa sungguh-sungguh. Ya, berdoa sungguh-sungguh sampai kita boleh ada kontak dengan Tuhan. Kita ada kontak dengan Tuhan, dan kalau kita ada kontak dengan Tuhan, pasti diberkati oleh Tuhan. Kristus kepala itu pasti memberkati. Itu perlunya domba-domba masuk dalam kandang, supaya domba-domba itu aman dan berkelimpahan. Kelimpahan. Jangan kita hanya mengatakan firman itu penting. Doa tidak penting. Ya. Doa diabaikan. Makanya kalau diajak kebaktian doa, itu yang paling, itu di mana-mana, itu sudah penyakit kronis. Ya. Jangan berkata saya sudah berdoa, Tuhan tahu saya sudah berdoa. Tunjukkan sungguh-sungguh. Ya. Enggak orang muda, enggak orang tua, enggak jiwa baru, enggak jiwa lama, itu kalau berdoa ya harus sungguh-sungguh lah. Ya. Harus kusuk gitu loh doanya. Ini kita juga begitu berdoa itu harus sungguh-sungguh. Ini perlu saya tekankan ini supaya ada berkat Tuhan. Sudah masuk di dalam kandang, masuk dalam rumah Tuhan. Rumah Tuhan adalah rumah untuk doa. Nah, supaya kita bisa berdoa dengan kusuk, maka kita perlu menerima firman Tuhan. Firman itu menguatkan iman kita. Iman itu datang dari mendengar, mendengar firman Tuhan. Kalau kita sudah terima firman Tuhan, dengan sendirinya kita bisa berdoa dengan sungguh-sungguh. Kalau orang mengatakan saya terima berkat firman, tapi doanya tidak sungguh-sungguh, ya bagaimana? Itu firman lewat begitu saja. Berkat firman lewat begitu saja. Padahal berkat firman itu harus dihayati sungguh-sungguh. Kalau dihayati sungguh-sungguh, Tuhan akan memberikan berkat berkelimpahan. Kita doa, saudara. Jangan pikir, ah saya tidak ada kepentingan apa-apa, saya tidak mau berdoa. Ya, kecuali kalau saya sakit, saya baru berdoa. Atau kalau saya ada pencobaan, baru saya berdoa. Kalau tidak, saya tidak perlu berdoa. Salah. Kita harus berdoa di segala waktu. Di suratan Kolose berkata, berdoalah senantiasa. Selalu berdoa. Apalagi kalau ada di dalam rumah Tuhan. Biar gedung ini elek-elek semacam ini, kalau ini sudah ditahbiskan menjadi rumah Tuhan, kita harus gunakan kesempatan untuk berdoa sungguh-sungguh. Pada saat berdoa, ya berdoa. Pada saat berdoa, ya berdoa. Ikut doa. Ikuti doa itu. Pada waktu berdoa mengusir setan keluar, ya ikut ngusir. Yang lain ngusir, dia enggak ngusir. Akhirnya dia yang dimakan setan. Ya, enggak ada berkat. Nah, kita lihat di dalam bait Allah ini kita harus kuat berdoa. Karena apa? Nyatanya dalam bait Allah atau kandang. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Nah ini, di dalam bait Allah menjadi tempat berjual beli. Nah ini, gereja Tuhan sekarang kebobolan. Ada bait Allah, ada kandang. Tapi kandang itu menjadi tempat jual beli. Orang kalau jual beli cari apa? Pasti cari untung toh. Enggak ada orang jual beli mau bangkrut. Ya. Ini yang dijual belikan di sini adalah binatang korban. Itu kalau dibandingkan dengan Yohanes 2. Coba kita lihat di Yohanes 2. Ini kerusakan ya di dalam kandang ini. Dalam gereja, dalam kandang. Ini koreksi sangat dalam sekali. Iya, kita baca Yohanes 2 ayat 13.
Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ.
Iya.
Cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, ya. Dan meja-meja mereka dibalikkannya.
Cukup saja, cukup. Ya, puji Tuhan. Jadi dalam bait Allah ini orang-orang tidak bertobat semua. Inilah pencuri dan perampok yang masuk dalam kandang. Kandang itu tempat apa? Binatang loh. Ya, ini mereka menjadikan bait Allah tempat berjual beli pedagang lembu, kambing, domba, merpati, ya, dijual di situ, saudara. Ini adalah binatang untuk ibadah. Imamat pasal 1. Kita baca dengan cepat saja, ya. Imamat pasal 1. Saya akan kutip saja ya. Sebab Imamat pasal 1 ini adalah binatang persembahan, binatang korban. Antara lain, kita baca pada ayat 3.
Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, ya, supaya Tuhan berkenan akan dia.
Itu dan seterusnya sampai ayat 9 itu adalah apa ini? Lembu. Sekarang ayat 10.
Jikalau persembahannya untuk korban bakaran adalah dari kambing domba, baik dari domba maupun dari kambing, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela.
Ya, cukup saja dan seterusnya sampai ayat 13. Apa itu? Kambing, domba. Sekarang yang ketiga, ayat 14.
Jikalau persembahannya kepada Tuhan merupakan korban bakaran dari burung, haruslah ia mempersembahkan korbannya itu dari burung tekukur atau dari anak burung merpati.
Ya, cukup dan seterusnya sampai ayat terakhir. Ini adalah binatang korban. Lembu, kambing, domba, merpati. Ini binatang korban semua. Ya. Nah, itu di Injil Yohanes pasal 2 dijelaskan bahwa di dalam bait Allah binatang-binatang korban ini malah dibuat jual beli. Itu artinya datang ibadah untuk cari untung. Datang ibadah untuk diberkati, diberkati, diberkati. Ya. Hanya berkat jasmani saja. Yang dipikirkan hanya berkat jasmani, tidak DOA. Tidak ada maksud DOA. Doa. Tapi hanya dagang. Binatang yang harus dikorbankan, tidak dikorbankan tapi di jual untuk mencari keuntungan. Sekarang kan gereja kan berlomba kaya kan? Iya kan? Sekarang gereja tuh kaya, mewah. Iya. Sak penditone mewah. Iya. Roh jual beli itu juga adalah sistem antikris. Pada Wahyu pasal yang ke-13 yang enggak usah dibaca. Saudara ya, itu semua sistem antikris. Itulah pencuri dan perampok yang masuk di dalam rumah doa. Merusak. Sehingga orang Kristen itu bisa berdoa tapi doanya seperti show. Ya, tidak sungguh-sungguh. Hanya doa begitu saja di mulut tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Tidak ada hubungan, tidak ada kontak dengan Tuhan. Gereja Tuhan tidak mengutamakan kesederhanaan, tapi gereja Tuhan mengutamakan kemewahan. Dan suratan Yakobus pasal 5 mengatakan, siksa pada akhir zaman, karena pada waktu engkau hidup dalam kemewahanmu. Segala sesuatu itu bukan berarti juga saya tidak mau mewah, kemudian sudah tidak mau mobil, tidak mau naik mobil. Mobil kalau zaman dulu itu mewah, tapi zaman sekarang itu kebutuhan. Kalau kita tidak punya mobil, mau kebaktian kan susah. Ya, nyetop bis, nyetop mikrolet ya kelamaan. Apalagi seorang hamba Tuhan ya, memang hanya satu kebutuhan. Jadi saudara, jangan jadikan rumah Allah tempat jual beli untuk mencari keuntungan. Sehingga binatang-binatang korban mestinya dikorbankan tetapi diperjualbelikan. Kalau namanya dikorbankan, kita sudah tidak dapat apa-apa kan? Kalau disembelih dan dikorbankan sudah tidak dapat apa-apa kan? Iya kan? Nah, tapi kalau dijual belikan, ya kita dapat kan? Dapat apa? Dapat untung. Tidak bisa. Ibadah itu harus korban. Jangan sampai saudara datang ibadah tidak mau korban. Saudara datang bisa sampai sini kan korban tuh. Naik mobil, naik beca, naik apa itu kan korban. Apalagi kalau yang dari luar kota. Siapa yang membiayai? Saya kan tidak membiayai saudara. Iya. Datang ya bayar sendiri. Ya pulang ya bayar sendiri. Itu semua. Memang ibadah itu harus bayar harganya. Iya, bayar harganya. Seperti kita membawakan korban. Lembu, domba, merpati. Iya. Ya, Tuhan masuk dalam bait Allah melihat orang jual beli. Di Matius 21 ditekankan, ia membalikkan meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Ditekankan meja penukar uang. Uang itu menurut 1 Timotius pasal 6 adalah akar kejahatan. Mari kita baca saja. Mari kita baca 1 Timotius pasal yang ke-6, pasal terakhir dari 1 Timotius itu. Kita mulai ayat 10, tapi nanti kita beralih ke atas.
Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang.
Ya.
Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman,
ya,
dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka.
Ini gara-gara uang, orang sampai menyimpang dari iman. Itu binatang harus dikorbankan, dijual belikan, itu menyimpang dari iman. Ya. Akar segala kejahatan itulah uang. Akar segala kejahatan. Dan kalau orang itu terjebak dengan akar kejahatan, maka pasti dia menyimpang dari iman. Binatang korban. Tuhan tidak mau gereja mempelai Tuhan semacam ini. Mempelai Tuhan harus jujur. Ya. Bagaikan burung merpati. Puji Tuhan. Kita baca ke atas saja. Ya. Ayat 6 dan seterusnya.
Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar.
Ya, cukup dulu. Jadi kalau ibadah itu rugi apa enggak? Untung. Tapi kalau ibadahnya tidak mau berdoa, untung apa rugi? Kalau enggak mau berdoa, rugi toh. Jangan bilang apa saya ibadah tiwas kesel-kesel ndak oleh opo-opo. Pendito ini kurang sembahyang. Loh. Saudara, saya kira untuk menyampaikan firman kalau tidak berdoa ya tidak mungkin lah. Ya. Begitu. Jadi kalau ibadah itu disertai rasa cukup, enggak mewah, sederhana. Sederhana saja, ya. Itu memberi keuntungan besar. Bayangkan kalau Alkitab mengatakan ibadah itu memberi untung, itu tidak pernah bohong Alkitab. Ya dan amin. Tapi kenapa tidak ada keuntungan? Karena tidak merasa cukup. Ibadahnya tidak merasa cukup. Sehingga tidak merasa ada berkat, keuntungan. Tidak bisa berdoa dan tidak mau berdoa. Ibadah tapi tidak mau berdoa itu bagaimana? Saudara dari rumah datang ke gereja kan niatnya beribadah toh. Tapi beribadah berdoa pun enggak mau. Ya. Saat berdoa enggak mau. Loh saya kira hal ini kelihatan sepele ya. Itu tapi justru kita membuang sesuatu yang inti, yang pokok. Ini sangat sangat merugikan. Sebab itu kalau kita beribadah, kita merasa sudah cukup, ya, itu dengan apa yang ada. Karena ibadah itu pasti ada keuntungan besar, bukan sekedar untung, untung yang besar, ya, labanya besar sekali. Kalau sungguh-sungguh ibadahnya, ya, karena kita sudah ada di dalam kandang. Koreksi seterusnya E7.
Sebab kita tidak membawa suatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar.
Ya.
Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah.
Nah, ini yang penting. Merasa cukup. Sudah ada makanan, sudah ada pakaian, ya. Terima kasih sama Tuhan. Iya kan? Pakaian kan tidak saban hari beli. Kecuali kalau makan, itu saban hari beli. Tapi kalau pakaian kan 2 tahun sekali beli ya enggak apa-apa toh. Iya toh. Ya syukur-syukur kalau bisa saban bulan beli ya terima kasih toh. Iya. Tapi sebenarnya dengan apa yang ada serasa cukup kita terima kasih sama Tuhan lah. Iya. Itu ibadah. Ibadah itu bukan untuk mencari untung. Kalau mencari untung tentu tidak merasa cukup. Manusia ini tidak pernah merasa cukup. Punya uang 1 juta kepingin 10 juta. 10 juta ingin 100 juta. 100 juta ingin berjuta-juta. Ya, kita baca lagi. Ayat 9.
Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan.
Ah, ini potong kompas namanya. Ya, ingin kaya jatuh ke dalam pencobaan. Karena kayanya potong kompas. Mencuri dan merampok. Pencuri dan perampok. Itu kasar, tapi halusnya itulah korupsi. Ya. Itu korupsi kan sama dengan pencuri dan perampok. Ya. Tapi sekarang lebih teliti lagi, pungli. Ya. Jadi kita enggak usah ngurus itu, cuma satu koreksi buat kita supaya kita lebih sungguh-sungguh dalam ibadah kita. Kita sudah berada di rumah Tuhan bukan untuk jual beli. Nggih? Kita sudah berada di rumah Tuhan untuk berdoa. Supaya doa kita kuat, harus menerima firman Tuhan. Ya, PMA sudah merupakan harga mati. Iya, kita mau terima PMA dengan sungguh-sungguh supaya nanti kita bisa menjadi yang diberkati Tuhan secara jasmani dan lebih itu secara rohani. Mempelai Tuhan terbentuk dalam sidang mempelai Tuhan. Ya. Sebab apa, Saudara? Yang namanya uang itu adalah kejahatan. Ya. Kejahatan terkumpul di sana sehingga dikuasai oleh iblis, karena iblis itu adalah penjahat. Dia pembunuh manusia sejak awal, berarti dia itu adalah penjahat. Iblis itu adalah yang suka menyamar. Iblis itu selalu suka menyamar untuk menyelundup masuk di tengah-tengah. Di tengah-tengah jemaat dia menyamar. Kalau di luar kandang dia terang-terangan. Tapi kalau di jemaat dia itu menyamar masuknya, iblis itu. Ya bagaikan ular yang iblis menyamar dalam ular sehingga manusia jatuh. Hawa jatuh ngajak suaminya. Ya saking rukunnya suaminya ya melok jatuh sekali. Ya gitu. Ini Saudara, itu menyamar. Jadi iblis tidak datang terang-terangan sebagai iblis, datang sebagai ulo, ular gitu. Dia masuk dalam apa gereja untuk merusak. Itulah iblis. Iblis itu sifatnya menyamar, tapi sebenarnya dia itu adalah jahat. Iblis itu apa ya? Bagaikan malaikat. Iblis itu juga bagaikan serigala, tapi badannya domba. Itu iblis. Jadi iblis kalau masuk dalam gereja itu tidak terang-terangan iblis. Kita bisa usir dalam nama Tuhan setan keluar, tapi tidak taunya iblis ada di tengah-tengah kita. Dalam bentuk apa? Manusia barangkali. Ya. Sehingga manusia itu karena dia tidak sungguh-sungguh untuk beribadah, dia menjadi iblis. Nah, puji Tuhan. Saya tidak bahas lebih jauh, nanti lebih ramai nanti. Ini kalau makin ke dalam makin tajam. Tapi baiklah. Itu. Kemudian kalau Matius 21 ayat yang ke-14 itu mengatakan,
maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya.
Amin. Nah, ini Saudara, kalau dalam ibadah, dalam kandang, kemasukan pencuri dan perampok, roh kejahatan masuk, membuat ibadah kita ini tidak sungguh-sungguh, doa kita tidak sungguh-sungguh, menjadi sarang penyamun. Kalau sarang penyamun masuk dalam gereja, dalam kandang, ini sangat berbahaya. Biar jemaat kita ini seberapa yang ada, jangan memberikan kesempatan untuk roh penyamun masuk. Sebab itu nanti akan kelihatan bahwa dalam kandang itu ada orang buta dan orang timpang. Bisa mengerti maksud saya? Ya. Kalau sampai masuk roh penyamun, pencuri dan perampok, maka di situ Tuhan bertindak, baru ketahuan bahwa di dalamnya ada yang buta dan yang timpang. Ini berbahaya. Kelihatannya kebaktian, tapi sekian tahun tetap buta, sekian tahun tetap timpang. Wah, ini sudah gagal total sama sekali. Makanya Tuhan itu menyatakan diri, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik itu menyerahkan nyawa untuk domba-dombanya. Kalau Tuhan membersihkan bait Allah, Tuhan membersihkan rumah Tuhan, ini ya dari roh penyamun baru ketahuan ada orang buta, ada orang timpang. Terbongkar. Dalam gereja, kalau menjadi sarang penyamun, disitulah tempat orang-orang buta rohani dan orang timpang rohani. Disitulah tempatnya. Disitulah terkumpul. Kelihatannya jemaatnya banyak. Kelihatannya jemaatnya, wah kalau nyanyi semangat. Tapi kalau waktu firman tidur, ya saudara. Apalagi pada waktu berdoa, bukan tidur tapi ngorok. Ya, dengar firman tidur, waktu doa sudah ngorok gitu, saudara. Maka di sana baru ketahuan bahwa orang-orang yang dalam bait Allah itu adalah orang yang timpang dan buta. Tentunya buat kita bukan buta timpang cara jasmani, tapi timpang atau buta secara rohani. Ini sangat menyayangkan sekali. Kita lihat Yesaya 44, buta rohani ya. Yesaya 44 ayat 18. Sebelum kita baca ayat 18, lebih baik kita lengkapi, kita baca mulai dari atas ya. Pada ayat yang ke-17 lah ya.
Ayat yang ke-17. Dan sisa kayu itu dikerjakannya menjadi Allah.
Allah huruf kecil, ada yang kecil hurufnya ya.
Menjadi patung sembahannya
ya.
Ia sujud kepadanya
ya.
Ia menyembah dan berdoa kepadanya. Katanya, tolonglah aku sebab engkaulah Allahku
ya.
Orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa
ya.
Dan tidak mengerti apa-apa, sebab matanya melekat tertutup sehingga tidak dapat melihat. Hatinya tertutup juga sehingga tidak dapat memahami.
Nah, ini kalau pada ayat yang ke-17 tadi mengatakan mereka meminta kepada Allah huruf kecil, patung, berhala ya. Ia menyembah dan berdoa kepada patung berhala, tolonglah aku sebab engkaulah Allahku, huruf kecil. Orang yang demikian itu adalah orang tidak mengetahui apa-apa, tidak mengerti apa-apa, sebab matanya melekat tertutup, tidak dapat melihat, atau kata lain mata rohaninya buta. Lah sayang kalau orang Kristen mata rohaninya buta. Sudah sekian tahun jadi orang Kristen, mata rohaninya buta. Enggak ngerti firman. Dibilang PMA enggak ngerti. Ya, malah anti dengan PMA. Nolak PMA. Karena apa? Mata rohaninya buta. Hanya cukup dengan jual beli, cari keuntungan cara jasmani. Ibadahnya hanya mencari keuntungan jasmani. Ya. Tidak membutuhkan firman, tidak membutuhkan doa. Ya, tidak mengutamakan firman. Dari buta ke buta terus. Sampai suratan Roma juga ada mengatakan pemimpin buta memimpin orang buta. Kalau orang buta memimpin orang buta akan kemana? Ya, kita tidak tahu akan kemana. Ya. Nah ini orang yang buta ini karena dia tidak mengenal, mata rohaninya tertutup sehingga dia datang kepada penyembahan berhala. Lah sayanglah kalau sudah jadi orang Kristen masih penyembahan berhala. Ya. Mari tunjukkan bahwa kita dalam Kristus sudah tercelik mata rohani kita dan kita bisa berdoa dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Apalagi sebagai sidang mempelai Tuhan. Kita tambah dengan Yesaya 59. Ya, puji Tuhan. Yesaya 59, kita baca ayat yang ke-10.
Kami meraba-raba dinding seperti orang buta.
Ya.
Dan meraba-raba seolah-olah tidak punya mata. Kami tersandung di waktu tengah hari seperti di waktu senja.
Ya.
Duduk di tempat gelap seperti orang mati.
Nah, itu. Ya. Kalau orang buta itu selalu meraba-raba. Ya apa iki ya, iki apa iki ya, meraba-raba gitu. Ini kayak ini benar apa enggak ya, kedatang ke dukun meraba-raba. Ya. Tidak mempunyai kepastian. Kami tersandung di tengah hari seperti waktu senja, seperti waktu malam, menjelang malam. Duduk di tempat gelap seperti orang mati. Itulah orang yang buta. Ya. Buta mata rohani. Itu kalau diurut kembali, kenapa buta mata rohani? Karena ada di dalam bait Allah, tetapi bait Allah itu menjadi tempat jual beli atau menjadi sarang penyamun. Gereja Tuhan harus bersih dari sarang penyamun. Sidang mempelai Tuhan harus bersih dari sarang penyamun. Memang pengertian ini keras, tajam. Tetapi Tuhan mau bersihkan kita, supaya kita disiapkan menjadi mempelai Tuhan. Daripada kita sekian lama jadi orang Kristen, dari buta tetap buta. Buta saja gak ngerti apa-apa. Bicara mempelai gitu rasa aneh. Ya. Bicara soal firman Tuhan tuh rasanya kok aneh. Tapi kalau bicara berkat itu, wah puji Tuhan. Ya. Itu. Berkat jasmani melulu yang diutamakan. Pasti Tuhan memberkati, pasti Tuhan memberkati. Kok yang jasmani terus yang ditawarkan? Kenapa tidak yang rohani? Yang rohani itulah menjadi mempelai Tuhan. Kita dijadikan mempelai Tuhan itu kan rohani. Iya kan? Manusia hidup di dunia ini, ya, dilahirkan. Waktu-waktu penting itu dilahirkan. Kemudian menikah. Iya kan? Begitu, ada waktunya. Kita sebagai sidang mempelai Tuhan sudah dilahirkan baru. Kita juga nanti akan masuk dalam pernikahan dengan Kristus sebagai kepala gereja. Itu sebabnya kita harus mata rohaninya jangan sampai buta. Karena berada di dalam kandang, tapi kandang itu menjadi sarang penyamun. Kemudian yang kedua, apa tadi? Timpang ya. Timpang rohani. Ya. Satu Raja-Raja pasal 18. Satu Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang ke-21.
Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia.
Ya.
Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun.
Ya, cukup saja. Elia berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Jadi orang yang timpang rohaninya itu tidak ada kemantapan, bercabang rohaninya. Ke kiri apa ke kanan bingung-bingung karepe dhewe. Saudara ya. Timpang rohaninya. Orang timpang itu kan ya timpang ya. Kelihatannya jalan tapi ya gitu ya. Bimbang terus. Sekian lama jadi orang Kristen tidak punya kemantapan iman. Bercabang hati. Ya. Kita sambung dengan surat Yakub. Yakub. Yakub kita baca pasal 1. Pasal 1 ayat 6 sampai ayat 7.
Hendaklah ia memintanya dalam
iman, ya.
Dan sama sekali jangan bimbang.
Jangan bimbang, ya.
Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin.
Nah, itu terus.
Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya.
Ya. Nah, ini timpang. Ya, bimbang. Orang yang timpang rohani itu bimbang. Hendaklah ia meminta dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Minta kalau dia rohaninya mantap, ya, maka dia tidak ada kebimbangan. Kalau orang bimbang itu seperti gelombang laut, diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Orang yang bimbang itu jangan harap ya akan menerima sesuatu dari Tuhan, apa yang dia perlukan. Dia bagaikan kapal yang diombang-ambingkan oleh gelombang. Gelombang laut menggoncangkan dia sehingga penuh kebimbangan, tidak mempunyai kepastian iman yang mantap. Dengan sungguh-sungguh, ya puji Tuhan, ini haleluya, puji Tuhan, kita perhatikan, kita baca pasal Yesaya pasal 57 ayat 20.
Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur.
Terus,
tiada damai bagi orang-orang fasik itu, firman Allahku.
Amin. Jadi orang-orang fasik, orang-orang di luar Tuhan, orang duraka, itu wajar seperti apa? Laut, gelombang laut, ya. Dan tidak dapat tenang hidupnya, tidak tenang. Orang bimbang itu tidak bisa tenang. Gelisah terus. Ya. Kayak apa ini? Bagaimana ini? Padahal dia itu ada di dalam rumah Allah. Notabene dia itu orang Kristen. Ya, tapi hidupnya penuh dengan kebimbangan. Timpang, rohaninya timpang. Ya. Jalan tidak normal. Jalan rohaninya tidak normal, jalan hidupnya tidak normal sehingga tidak ada ketenangan. Kalau tadi pada Yakobus 1 ayat 8 mengatakan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Tidak akan tenang, dia gelisah terus. Sidang mempelai Tuhan mempunyai kemantapan iman. Tidak bimbang, tidak ragu. Amin, puji Tuhan. Ya, apapun beban berat, dia datang dalam doa dengan tidak bimbang. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Ya, sebab orang yang bimbang itu bagaikan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Orang bimbang itu tidak akan dijawab oleh Tuhan doanya. Tidak akan menerima dari Tuhan. Mari kita punya pendirian teguh, pendirian yang kuat, yang mantap. Saudara sekalian, perhatikan ini. Saya menyampaikan ini memang sesuatu yang berat, yang tajam. Tetapi ini demi kebaikan saudara dan saya. Supaya kita sama-sama jangan sudah merasa aman karena ada dalam kandang, ada dalam bait Allah. Tetapi sebenarnya dalam bait Allah itu adalah tempat sarang penyamun, pencuri dan perampok. Roh jual beli, merusak rohani. Sehingga secara disadari apa tidak, menjadi orang yang buta dan timpang. Tapi puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Walaupun dikoreksi Tuhan begitu tajam, ya, ada yang buta dan ada yang timpang, tetapi tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Yang timpang dan yang buta itu disembuhkan. tidak ada seorang dokter bisa menyembuhkan orang timpang atau orang buta. Tetapi Tuhan bisa menyembuhkan orang yang buta dan orang yang timpang. Buta rohani, timpang rohani, Tuhan sanggup menyembuhkan. Asal kita mau menerima firman. Ya, dengan sungguh-sungguh. Firman PMA kita terima sungguh-sungguh. Semua yang buta dan yang timpang rohani. Jangan saudara berkata, aduh saya ini buta rohani saya. Saya ini timpang rohani saya. Tidak mungkin Tuhan tolong saya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa menyembuhkan. Tuhan bisa mengadakan mujizat. Tetapi itu juga ada resikonya. Di mana kalau kita kembali Matius 21 ayat yang ke-15, setelah terjadi kesembuhan orang yang buta dan orang yang timpang, maka pencobaannya ada di sana. Ya.
Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel.
Nah, ini para rohaniwan ini, ya, pendito-pendito nih sekarang, ya, yang bertitel imam-imam kepala, ya, ahli-ahli Taurat itu sarjana semua kalau sekarang, ya. Mereka melihat orang yang buta celik matanya, orang yang timpang bisa berjalan normal, kok marah? Orang bisa menerima PMA kok ngamuk? Jengkel mereka, jengkel. Ya, itu. Apalagi pada waktu mendengar suara orang bersorak saking senengnya, ya di sana itu melihat mujizat-mujizat itu dan anak-anak berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud. Hati mereka sangat jengkel. Hosana itu satu sorakan bagi Tuhan yang sudah menyelamatkan, merupakan satu seruan pujian kepada Tuhan yang telah menyelamatkan. Sebab Hosana itu bisa mempunyai arti selamatkanlah kami dan inilah doa kami. Itu beberapa itu pengertiannya ya. Tetapi pada kesimpulannya itu merupakan seruan pujian kepada Tuhan. Itu kesimpulannya. Seruan pujian kepada Tuhan. Kalau Tuhan mengadakan kesembuhan secara ajaib, selayaknya kita memberikan pujian kepada Tuhan. Sebagaimana Mazmur 103 mengatakan, pujilah Tuhan. Hei jiwaku, pujilah Tuhan. Hei batinku, janganlah lupa kebaikan Tuhan. Jangan lupa kebaikan Tuhan, karena Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Amin, puji Tuhan. Tidak usah malu untuk mengatakan Tuhan itu baik. Iyalah, kita terima kasih sama Tuhan. Ya, dan ini terbalik imam-imam kepala loh. Ahli, itu sarjana tok semua itu. Sekarang kan musim sarjana semua. Ya. Dan anak-anak berseru di dalam bait Allah. Berseru di dalam bait Allah. Hosana bagi anak Daud. Hati mereka sangat jengkel. Aduh, jengkelnya bukan main, saudara ya. Itu. Lalu Tuhan berkata, ayat 16, lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum. Amin. Haleluya. Jadi mulut bayi dan anak-anak itu tersedia puji-pujian. Saya sering kali lihat anak-anak yang masih kecil-kecil yang ngomongnya masih pelat-pelat itu pinter nyanyi. Ya, dengar nyanyi lagu Kidung Mempelai itu cepat bisa. Serta sudah SMP tambah SD SMP bisa nyanyi tapi malu gitu loh, saudara ya. Tapi kalau kecil itu wah nyanyi Ditanya mau nyanyi apa? Tuhan itu baik. Langsung dia nyanyi. Tuhan. Iya, dengan tepat dan benar. Tapi orang bisa menyanyi dan memplay itu karena hatinya penuh dengan firman PMA. Kalau hatinya kosong dari firman PMA, tidak mungkin dia nyanyi. Iya, puji Tuhan. Dan kalau sudah melihat mujizat Tuhan, selayaknya kita juga memuji Tuhan. Mujizat itu bukan saja kesembuhan cara jasmani, kesembuhan rohani. Dulu saya buta, tidak ngerti PMA. Dulu saya ini timpang, tidak punya pendirian. Dalam rohani saya timpang. Rohani saya setengah-setengah, separuh-separuh. Tapi sekarang dengan PMA saya bisa mantap. Gitu. Itu kita bersyukur sama Tuhan. Jangan kita merasa rugi saya dengan kenal PMA. Jangan. Justru kita bersyukur, kita menyanyi, kita memuji Tuhan. Amin. PMA ini kan bahagia, toh saudara. Dengan kenal PMA kan berbahagia. Biar kita mau menjadi kawanan domba yang digembalakan oleh Tuhan senantiasa dalam perlindungan dan berkat kasih daripada Tuhan. Silakan kita tutup Alkitab kita. Kita datang kepada Tuhan.